Hoogganoota siyaasaa mana hidhaa Qaallittii laganna nyaataa guyyaa 21 faarra jiran keessa fayyaan isaanii haala hamaarra akka jiru kan himame obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii isaanii fayyamus yaalarraa danqamanii akka jiran gareen fayyaa isaanii hordofuuf abukaatoon hidhamtootaa beeksisan. Ajajni mana murtii hospitaala dhuunfaatti yaalamuuf kenname kun yeroo afaffaa kan bahe jedhamee jira. Dhimma kanarratti kan gaafatame manna baalangaa waliigalaa federaalaa yaada kennuurraa of qusateera Muktaar Jamaaltu gabaase.
Mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hoggantoota siyaasa koongirasii federaalistii Oromoo keessaa fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu qindeessuun garee fayyaa hidhamtootaa Dr. Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin wal qabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan Dr. Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa Qaallitti illee obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu Dr. Ilillii Jamaal.
Soxanyaan kan biyyaa isinidha jechuun akkasa. Abukaatonni bakka mana sirreessaa san Qaallitti geessanii harkachuu isaanii itti gaafatamu mana sirreessaa san galgalaas naaf bilbilanii dubbannee turre. Egas boruun taa'aaf jechuun kaleessa talaasaa tursee jechuudha. Guyyaa saniif ganamatti manaatti maageessinaa waliin jaa'anii qaxaroo nuyi kennanii kaayyee jennee itti gaa kaleessa ganama kan dhaqneetti gara Qaallitti kadeenye nama sibiitaanii taasimoota sadiitti kan dhaqneessa. Guyyummaa kana toora sa'aa. Torbaa saddeeti caala jee yaadu sa'a kan baanee Qaallitti irraa jechuudha laandimaarkiitiin geessinanii jaanii deemu. Eega karaa jalqabnee gara hospitaala laandimaarkii waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan adiin tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiisaapiyooriiti cufee warri makiinaan eegdota duraatiin duubaanis jiranitti gabuun dadhabamee dhaabbanii. Boodarra hoggaa dheedeenyu gubbaadhaa ajajni dhufee ja'anii karaarra nu dhaabanii hanga tokko ka hoggaa dhageenyu akka waa xiqqoo malee hospitaala sanii inni turre boodarra akka itti seenu dandeenyee fi akka ajajni gubbaarraa dhufe himanii sanii abbo Baqqalaan fayyee ani as malee bakka biraatti hin yaalamu mana murtiitu naaf fayyame yoo as mandeef tantee Qaallittiitti na deebisaa waan jedhu jechuu kasa'e. Osoo yoo mana yaalaa nan geessine Qaallitti ittiin deebisaa jiraanii fadhii keenya malee dirqeedhaan nu nageenyu gara hospitaala Xoor Haayilootti jaamutti nuun deemanii jechuudha. Egas Xoor Haayilootti deemee asitti yaalamaa jiraanii obbo Baqqalaan dookumeen yaalamuun barbaadu isinitti osoo dhimma fiddanii yoo bakka namni murtii haayyanitti yaalatti naaf haayyame na deebisaa jiraanii nutiif nu baasaa illee gaafannee nu didanii achuma Xoor Haayilootti keessanii teessisanii jechuudha. Boodarra achumatti akka ilaalaman nu amansiisuuf jedhanii aadaa gubbaa dhufee kun olaalaa jiranii xaliyaa wayii tokko nu garsiisanii xaliyaa ifaan nu garsiisanii xaliyaa atoonni jeneraal obbo Geediyoon mana sirreessaa Qaallittiitiif barreesse xaliyaa sanirratti mana murtii gaafachaa jirraa ajaja dabarsee akka jijjiiru oliyyannaa dhiyeeffachaa jirraa kanaaf mana mootummaa malee bakka biraatti. Iyyaasisinaa yaala isaanii mootummaa responsibiliitii fudhataa xaliyaa joo barreessanii mana sirreessaa Qaallittiitiifi. Obbo Baqqalaan wanti gaammaali kun xaliyaa atoonni jeneraal irraa dhufee yoo xaliyaa mana murtiitiin kuntanii ol ta'e ana Qaallittiin deebisaa yaalamu jedhanii ambulaansii keessaa jiranii didanii achitti tursiisanii boodarra galgala akka gara Qaallitti akka deemamu ta'e.
Sa'aa meeqatti jechaadha kan Xoor Haayilootti irraa gara Qaallittiitti isin deebisan?
Egaa aduun gadi seentee galgala sa'aa tokko lama ta'uuf sa'aa deemu keessa kan nu deebisan gara dukkanaa'u kan eegatee booda obbo Baqqalaa wajjin gara Qaallitti deeme kan marsii kan kana waan irra jiru irraa baasu qabnaan ta'e sangoonii eega obbo Baqqalaan gara kutaatti hidhamanii jiran seenan eegee booda eegas boodaan gara manatti yaadeessa.
Ajajni kibxata kaleessaa gurraan dhala 8 bara 2013 karaatti danqame. Dhimma yaala hidhamtootaatiin wal qabateetiin kenname kuni yeroo afraffaadhaaf bahee jedhu abukaton hidamtota obbo Kadir Bullo obbo Kadir Gamasaniitin danqaafi bu'aabee hanga ammaa ta'aatiniin jiru kanaan walqabateetiniin mana sirreessaarra komii tokkollee hin qabnu kan jedhan yoo ta'u ajajoota mana murtii irratti danqaa akkanaa taa'isuun seera cabsuudhas jedhanii jiru.
Seera kabajuu dhabuun cabe waan biraatti miti. Murtiin tokko kan jijjiiramus kan dhorkamus kan haala adda addaatiif haqamuu danda'ullee ajaja mana murtiitiin malee ajaja abbaa aangootiin miti. Kuni kan dhufe maali biqilaan jedhee yoo gaafannu sababa yoo gaafannu bulchiinsa mana sirreessaa yoo gaafannu ajaja abbaa dalangaa kenneen ka jedhu akka gaafiitti kakaafnee isin ajaja mana murtii kabajamoo ajaja ministeera haqaati kenneenlee gaafiitti kaafnee jira yoo akka bulchiinsaatitti sagale jira waan jiru kaasanii.
Tariitiin murtee manni murtii dabarsu tokko irratti abbaa dalangaallee yookaan qaamni biraa oliyyannaa gaafachuu mala. Adeemsa kana keessatti gaafa oliyyannaa san gaafatanii murteen jijjiirametu raawwiirra oola moo osoo murteen hin kennamin dura abbaan halangaa murtee mana murtii san danqee yookaan ammoo jijjiiruu danda'a. Kamtu silaa sirrii ture maal wajjin maaltu ta'e?
Abbaan halangaa waliin gara federaalaa aangoo kana ittiin godhu eessaa akka fide rabbi haa beeku osoo manni murtii ajajan kenninee. Waliinata qofa gaafadde jedheetti murtii kana dhoorkuun kuni aangoo isaa seeraan alatti gargaaramuu fi mana murtiitu tuffatu mul'isa. Kuni seerri aangoo isaa kennamillee hin jiru abadan. Kanaafuu kuni maali akkuma faranjoonni jettutti altravaayilas jedhanii aangoo isaa kennanii ala deemaniif hojii mana murtii keessa galuudha. Qaama tikaatitti ajaja kennuudhaan murtii mana murtii seeraan ala akka raawwanne godhanii jiran kuni. Seeraan ala malee aangoo seeraan kennameef hin jiru mana murtii jechuudha. Amma odeeffannoo qabnuun oliyyannoon isaan dhiyeessan kun mana murtii waliigalaa harkaa kufaa godhee jira.
Amma haalli fayyaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqala Garbaafaa maalirra jira? Hegereedhaa hoo maaltu itti aanuu deema?
Isaan sadiinuu laafaniiru keessatti obbo Baqqalaan baay'ee dadhabanii jiru. Obbo Jawaarii obbo Hamzaanii dadhabanii jiru akkuma isaanii jira garuu waliin haasa'anii baay'ee waliin mari'atanii jiru. Kan qabu egaa murtii manni murtii dakaa kenne manni murtii waliigalaa mirkaneessee eega mirkaneessatti bulchiinsi mana sirreessaa sa'aatii kanarra eegaleeti gara kana yookaan obbo Baqqalaa taate kafeetti illee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana laanda maarkoo hospitaal bakka jiru fiiguudhaan ibsaaf jecha kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhaniifi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaa irraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaatitti silaa obbo Baqqala Garbaa geeffamaatiin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uu fi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baane itti deebineen booda irra deddeebine yaallullee argachuu hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garaagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiin haalli isaanii akkaan nu yaaddeesseetiin jira jedhan mootummaan Itoophiyaa. Ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiin jiru akka fooyyessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Finfinneerraa.